რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ჰონგ-კონგში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო აქციები. დღეს ელიან, რომ ყველაზე დიდი დემონსტრაცია უნდა ჩატარდეს, ათობით ათასი ადამიანი უკვე შეიკრიბა დელიდან ჰონგ-კონგის ქუჩებში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიწაზე ებოლის ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში. ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პაციენტი, რომელიც ახალსაც ბუნებრივია არასახელებენ, იზოლაციაში იმყოფება. ის ლიბერიაში იყო, ვიდრე ამერიკაში დაბრუნდებოდა ორი კვირის წინ. დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ვირუსის შედეგად უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანი მკვდარი. კომპანია Microsoft-მა თავისი ოპერაციული სისტემის Windows-ის ახალი ვერსიის შესახებ დეტალებზე ილაპარაკა. ახალ Windows 10 ერქმევა და ის სხვადასხვა ხელსაწყოებზე იმუშავებს, ანუ როგორც კომპიუტერებზე, ისე ტელეფონებზე და პლანშეტურ კომპიუტერებზე. ერაყის პოლიციის და ექიმების ცნობით 25 ადამიანი დაიხოცა მანქანაში ბომბის აფეთქების და ჭურვების დაშენის შედეგად შიიტები დასახლებულ უბნებში ბაღდადში. ბომბი ხალხრავალ ქუჩაში აფეთქდა ალ-ჰორეიას რაიონში, საბალბურის რაიონში ჭურვები დაუშინეს და 5 კაცი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდ მოსამსახურის დირექტორმა ჯულია პიერსონმა განაცხადა, რომ უწყებამ თავი ვერ გაართვა ამოცანას დაეცვა თეთრი სახლი, როცა შენობაში ერაყის ომის ამერიკელი ვეტერანი შეიჭრა. ვეტერანმა შენობის პირველი სართულის ნახევარი გადაკვეთა, ვიდრე გააუვნებელ ყოფდნენ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საქართველოს პარლამენტში შევიდა. საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საპარლამენტო კომიტეტებს, ფრაქციებს, უმრავლესობას, უმცირესობას სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და 22 ოქტომბრამდე აქვთ. ამის მერე მთავრობას ბიუჯეტის პროექტის საკანონმდებლო განხილვების დროს გამოთქმული შენიშვნებით და წინადადებებით, ასევე სახელმწიფო აუდიტის, სამსახურის და ეროვნული ბანკის დასკვნებით უკან დაუბრუნდება. მთავრობამ ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი პარლამენტს ხელმეორედ 5 ნოემბრამდე უნდა წარუდგინოს. ამის მერე კი ბიუჯეტის განხილვის პროცესი პარლამენტის პლენარული სხდომის ფორმატში გაგრძელდება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ფიქსირებულ და მობილურ ინტერნეტ ბაზრის მიმოხილვითი კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიხედვით, სოფლის წამყვან ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ინტერნეტ მომსახურების საფასური საშუალო და საშუალოზე დაბალია. გაზეთ დასავალი ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა თავისუფალი ზონის წევრი ფარნაოზ ჩკადუა დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა ასევე კომენტარი გააკეთა ინფორმაციაზე, თითქოს პოლიციამ ფარნაოზ ჩკადუას დაკავებისას ელექტროშოკი გამოიყენა. მან თქვა, რომ ეს არ არის სიმართლე, თუმცა კი მათ ამის კანონიერი უფლება ჰქონდათ. ასალდასავალი ჟურნალისტ ზაზა დავითაია წუხელს ცემეს. ინტერპრეს ნიუს დაზარალებულმა განუცხადა, რომ მას თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები დაესხნენ. ჟურნალისტი თავის მძიმედ გრძნობს. მისი კოლეგა ჯაბა ხუბუ ამბობს, რომ დავითაიას ნეკნები აქვს ჩამწვეული.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა. კვლავ ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დაახლოებით 1 საათში ლიდერთა კონფერენცია გაიხსნება ოფიციალურად. მას საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება მასპინძლობს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე და მისი მოადგილე ლია გიგაური ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში და ეროვნულ დონეზე ინფორმატიკის კონკურსში გამარჯვებულ მოსწავლეებს დააჯილდოებენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ელაპარაკებს პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციას და ქალაქის ძეგლების მდგომარეობაზე. სასტუმრო კორტერმერიოჩი ახალი პროგრამის მომავლის თაობის საზეიმო გახსნა იგეგმება. აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი იწყებს პროექტს სახელწოდებით ოლიმპიური გაკვეთილები. საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა ჩატარდება დღეს ქუთაისში, პლენარულ სხდომათა დარბაზში. სასტუმრო რედისონში ასოციაცია პლანეტალღა პროექტის მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევას ამ პროექტის მეოთხე და მეხუთე ეტაპის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს. 6-ზე აბანოთუბანში და ლეხუთახევში თბილისი ფოტოფესტივალ 2014 გაიხსნება უკრაინის კონფლიქტის თემაზე შექმნილი ფოტოგამოფენით.
Niko Nergadze gagvatsnom dgevandeli anonsi laparakobs radio tavisupleba 9 saati da 5 tsutia sakartveloshi ganvagzobt gadatsemas akhla chveni programis darchenili natseli shinarsit. Gatsemis darchenil natselshi movismet informatsias dasavlet sakartveloshi stikhis Stikit miqenebul zaralze, tu ramdgomareoba akhla ik gvekneba siuzheti aqaridan, sul chota khanshi mogasmeninebt. Gatsemis amobe natselshi shevitqobt tu ramdgomareobashia da ra atsu ra problemebi aqts dges Kutaishi sotsialura dautsval ojakhebs, romlebits binits uzrmal qopas elodebian. Rachekhaba gatsemis meore natsils da chveni dilistumars chvens dilistumars eka chitanama tolerantobis da mravoferonobis institutis direktori ikneba chveni stumari am organizatsiam zalyan saintereso da rtseli kuleba chaatara religiuri gaertianebebis saqiroebebze sakartveloshi და სწორედ ამ კვლევის შესახებ ვილაპარაკებთ კვლევის შედეგებზე, რომელიც ბევრ ასპექტს ეხება რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და აგრეთვე არის შეიცავს რეკომენდაციებს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. აი ასეთი არის ჩვენი დარჩენილი ნაწილის მოკლე შინაარსი. Сати да 7 წუთი სრულდება საქართველოსში განმოგცობთ დილის გადაცემას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით აჭარის თავრობის სახლში გუშინ საგანგებო შტაბის ხდომა გამართა იქ სტიქის შედეგებზე მსჯელობდნენ პრემიერ-მინისტრმა ადგილებით რამდენიმე ადგილიც მოინახულა სადაც ყველაზე მწვავე პრობლემა იყო სტიქით გამოწვეული და ასე ვთქვათ უხვინალეკით და განმეორებით მასტიქიამ აჭარის რეგიონში ყველაზე მეტად ქედის მუნიციპალიტეტი დააზარალა ბაჩო კურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა
Batumi ახალციხის დამაკავშირებელ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა დღის პირველ ნახევარში აღდგა. დამეწყვილ მონაკვეთზე მძიმე ტექნიკა რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდა. ადგილზე იყო მობილიზებული სამაშველო სამსახურის ჯგუფებიც. გეოლოგების განცხადებით ამ დროისათვის დამეწყვილ ტერიტორიაზე გადაადგილება უსაფრთხოა.
დღესდღეობით საშიშროება რომ კიდე უფრო გამიტარდეს და სხვა უფრო მეტი საფრთხეები შეიქმნას, არ არის და ამის დეტალური შესწავლა მოხდება უახლოეს მომავალში, რომ გამთავრდება ეს ყველაფერი სამუშაოები და საბოლოო დასკვნა დაიდება ერთორ დღეში. დღესდღეობით მოძრაობა უსაფრთხოა.
ძალიან დიდი მასა იყო ჩამოზალილი. მონაკვეთი 50 მეტრის სიგრძის იყო და სიმაღლე დაახლოებით 15 მეტრა. დაახლოებით 2000 კუბომეტრი ის მასა იყო ჩამოწოლილი.
დამეწყლილი ადგილი და გზის გაწმენდითი სამუშაოები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაათვალიერა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ოჯახები, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ, სახელმწიფოსგან კომპენსაციებს მიიღებენ. პირველ ეტაპზე კი ზიანის აღრიცხვა მოხდება.
ყველა ის ოჯახი, რომელიც დაზარალდა ამ სტიქიის შედეგად, მათი ზიანი იქნება დაცული, ეს ზიანი იქნება ანაზღაურებული, კომპენსირებული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. აქვე მინდა ინფორმაციისთვის მოსახლეობას უთხრა, რომ გასულ წელს 58 მილიონი ლარი იქნება კომპენსაციის სახით გადაღწევა სახელმწიფოს მხრიდან. წელს უკვე 34 მილიონი. ეს დამატებით გამოყოთ 6 მილიონი.
პრემიერ-მინისტრის შეკითხვა ადგილობრივმა ჟურნალისტმა ეკა ბარამიძემას დაუსვა. ჟურნალისტი დაინტერესდა თუ როდის მიიღებენ კომპენსაციას ქედაში 2014 წლის გაზაფხულზე სტიქიით დაზარალებული გლეხები, რასაც პრემიერის გაღიზიანება მოყვა.
ბატონო პრემიერ, ეკუთვნით რომ შეიძლება კომპენსაცია არ მიუღია გლეხებს, რომელსაც წინასაჩენოთ დაბიერდი თქვენ ქედაში და ამ
წელს წინ არ მიიღო.
ანუ გლეხებს არ მიუღია კომპენსაცია.
რამდენი ოჯახი არ მიიღო?
ძალიან ბევრი ოჯახი არის
ქედაში. აბა ვინ არ მიიღო, მითხრა. აბა
არა ზოგადად ლაპარაკობ. ზოგადად თარჩაოს ბატონო ირაკლი, ჩვენ ძინათაბოს დაპირდით მოსახლეობას და კომპენსაციას მიიღებდა.
და ვინ არ მიიღო?
არავის არ მიუღია ქედაში კომპენსაცია დაზარალებულ
ქედაში. აბა გამიგეთ ასე. ეს საიდან ხარ ჩემი?
ასე ბათუმელები ეგა ფარამიზე.
ასე კიდე დიდი მადლობა კარგად. თანხარი ჩარიც.
ზოგადად თანხაზია საუბარი. შეკვაზე? ჩარიც ხულია თანხები, უკვე ჩარიც ხულია თანხები დღესთვის ქალბატონო ეგა რო ვიცოდო.
ირაკლი ღარიბაშვილმა მოგვიანებით სტიქიის შედეგების საგანგებოს ხდომაზე შეაჯამა. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა რეგიონის თავრობის წარმომადგენლებს, ასევე ყველა იმ სამსახურის თანამშრომელს, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა სახის სამუშველო ოპერაციებში. ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის საბჭოზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ საბჭო მუდმივ მოქმედი იქნება.
მინდა ადგილობრივ მთავრობას დიდი მადლობა უთხრა. ძალიან ეფექტურად როლოთი მოქმედი თქვენ და ამის მადლობას იმსახურებთ. როცა გადაწყვეტ ჩვენ სამსახურის და კრიზისების მართვის საბჭოს შექმნა, ეს ჩემთვის არ არის, ეს საბჭო, ეს არის ქვეყნისთვის, იმისთვის რომ უცხოების შორის კოორდინაცია იყოს გამართული, ისე რომ იქნება ნებისმიერი კრიზისი, იქნება ეს ხმეთა დაგვიფაროს უფრო მძიმე კრიზისი თუ რა, იყოს სახელმწიფო მზად.
გუშინ აჭარაში დრო გამოშვებით ისევ წვიმდა. სინოპტიკოსები დღეიდან კი მზიან ამინდებს ელოდებიან.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა იმერეთში გადავინაცვლოთ, ბინებით უზრუნველყოფას ქუთაისში. ბევრი სოციალურად დაუცველი ოჯახი ელოდება. ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ საბინაო ფონდი არ არსებობს. რა პირობებში არიან უსახლკაროები და რას ამბობენ მერიაში ამის შესახებ? უფრო დაწვრილებით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
ქუთაისში საბინაო ფონდის შექმნის თარიღი დღემდე უცნობია. საცხოვრებელ ფარც 2011 წლიდან დღემდე 970 ოჯახი ითხოვს. ქუთაისის მერია ეკონომიკის სამინისტროსგან ელოდება დროებით გამოუყენებელი და მშენებარე შენობების მერიის საკუთრებაში გადაცემას. მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ვარლამ გობეჭიშვილის ინფორმაციით, ეკონომიკის სამინისტროში შენობების გადმოცემის მოთხოვნის წერილი ჯერ კიდევ თებერვალში გაიგზავნა, თუმცა სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აღნიშნული წერილი ვერ მოიწებნა.
არის რამოდენიმე მისამართი ჩვენ ქალაქში, სადაც მდებარეობს მიტოვებული მშენებლობა, გამოუყენებელი ფართები დროებით, ყოფილი მშენებარე ობიექტები, ყოფილი მშენებარე მრავალბინიანი სახლების კონსტრუქციები, რომლებიც დღესდღეობით გამოუყენებელია, მიტოვებულია. ეს კონსტრუქციები რაც დრო გადის ფართა ხდება, გამოდის მცხოვრიდან. ამ შენობების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. იური ბერაზიშვილზე შავგულძის ქუჩაზე მდებარე სკოლა პანსიონის ყოფილ შენობებზე გუმათის დასახლებაში წერილი გაგზავნილია სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოში. რათა ბალანსიდან ბალანსზე გადაცემა მოხდეს.
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად უსახლკაროების მდგომარეობა თანდათან მძიმდება. ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ორი უსახლკარო მამაკაცი ღამეებს რამდენიმე თვეა ათევს. საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩენილი ადამიანები დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ.
4-5 თვეა ვარ, ქუჩაში ვარ, რა, სადაც გამოიზამთრა, სადაც და პროები თქონდა ერთმა კაცმა შემიფარა და მე ახლა იქაცაც მისი საცხოვრებელია, ჩემი ხო არ არის. ვაწევდით, ახლა კარგი ამინდები იყო და ვაწევდით პარკში რამეს. მოვიდა ზამთარია, ახლა რა უნდა ქნა.
გასასვლელი არ სადამა, სახლიც ჰქონდა, გარიც ჰქონდა, მაგრამ წინამთავრობამ გამაყიდია ყველაფერი და დამში ქუჩაში. ან ვავანთ ფოფო, ფრადღებას არ მაქცევენ არაფერს, ექიმები წამიყვანენ სავანთ ფოფოში და 1 საათის ნაოპერაციები კაცი გარეთ გამომიშვა.
როდის შეიქმნება საბინაო ფონდი ჯერჯერობით უცნობია, ამაზე სამსახურის უფროსი პასუხს ვერცემს. არადა უამრავი ადამიანი ზამთარში საკუთარი გადახურულის მოლოდინშია. მათ შორისაა მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც მერია უკვე წლები აპირდება ბინით უზრუნველყოფას.
ყველა მიწის დანაისახში ვცხოვრობ. იქ თუ იცხოვრება, სერ დედა მშვი ბავშვები მე არ ვიცი. გარ როგორ წვიდა, ისე წვიდა შიგნითაც. მაგრამ ამდენი წლის მოყოლებული ისავნი იმ სახლშიო. ასე ვიზამთ, ისე ვიზამთ.
რამდენი ოთახი ამ ბინაში?
ორი ოთახი. ბარაგები არ. მიწაზეა ლათ. ახლაც ჩამომდის სახლში წყალი. ამზამთარში მე როგორ იქნება, ეს ბავშვები მე არ ვიცი.
უსახლკაროები ქუთაისის მერს ახსენებენ, რომ სოციალურად დაუცველთათვის ბინებით უზრუნველყოფა წინასაარჩევნო დაპირება იყო. თეთავან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს 4 შაბათია, 1 ოქტომბერი. თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ. 9 საათი და 15 წუთი სრულდება და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ნიკო ენერგაძეს უსმენთ.
Հոնկոնգში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო აქციები. დემონსტრანტები ელიან, რომ დღეს შესაძლოა ყველაზე ხალხმრავალი იყოს დემონსტრაცია 10,000 ადამიანი თუ გამოსულია ქუჩაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ებოლის ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში. დღედან ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ყავს ანდერს ფოგრასმუსენი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის პოსტზე. იენს სტოლტენბერგმა შეცვალა. ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მუშაობას ოფიციალურად დღეს შეუდგება. ნორვეგიის თავრობას ის 2005 წლიდან 2013 წლამდე მეთაურობდა, იყო ნორვეგიის მუშათა პარტიის ლიდერი. ერაყის პოლიციის და ექიმების ცნობით 25 ადამიანი დაიხოცა მანქანაში ბომბის აფეთქების და ჭურვების დაშენის შედეგად შიიტები დასახლებულ უბნებში. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საქართველოს პარლამენტში შევიდა. საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საპარლამენტო კომიტეტები ფრაქციებს უმრავლესობას და უმცირესობას პროექტის განხილვის სვადისთვის 22 ოქტომბრამდე აქვთ. ამის შემდეგ მთავრობას ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვების დროს გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებებით უნდა დაუბრუნდეს. ქუთაისში ერთ საცხოვრებელ ბინაში გაზი აფეთქდა. აფეთქება გამსახურდიას ქუჩაზე დაახლოებით 6 საათისთვის მოხდა. გრევა მოხდა აფეთქებას. დაშავებულია ერთი მოქალაქე. აფეთქების შედეგად ჩამოინგრა საცხოვრებელი სახლის ერთი კედელი და დაზარალდა კიდევ 5 მეზობელი ოჯახი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტზე იმშერეს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს განსახილველად გადაეგზავნა. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით სოციალური ხარჯები მილიარდი ლარით იზრდება. მთავრობა პარლამენტთან აქტიურ მუშაობას გეგმავს, რათა ბიუჯეტი მაქსიმალურად გამართული და ეფექტიანი იყოს. გაზეთ ასავალდასავალი ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა თავისუფალი ზონის წევრი ფარნაოს ჩკადლა დააკავეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი ამბით რეგიონიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბნის ბაგაბაღის უფროსი აღმზრდელ მეთოდისტი ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირმა სიყმაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვს. რა კონფლიქტი მოხდა მათ შორის, ამის თაობაზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კართუბანის ბაგაბაღის უფროსი აღმზრდელ მეთოდისტი ვენერა ქერელაშვილი 24 სექტემბრის თათბირს იხსენებს, სადაც მის გარდა კიდევ 28 თანამშრომელი იმყოფებოდა. ქერელაშვილის მტკიცებით, ბაღების გაერთიანების უფროსმა ირმა სიყმაშვილმა სხვა მასწავლებლების თანდასწრებით მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. აღმზრდელ მეთოდისტის თქმით, ირმა სიყმაშვილი იმიტომ გაღიზიანდა, რომ ის სოფლის ბაღის რეაბილიტაციას ითხოვს. ვენერა ქერელაშვილმა დახმარების თხოვნით გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს სპეციალური წერილით უკვე მიმართა.
24 სექტემბერს დაგვიბარეს თათბირის გამო ხელმძღვანელი მუშაკები და თათბირს უნდა დავწერლოდით. პირველი მივედი საუბედუროდ და ამაზე არ ვიცი, ჩემმა დირექტორმა შეურაცხყოფელი სიტყვებით ჩხუბი დამიწყო. ჩამოინდრა სამზარეულოს, არც წალია, ხო და ყველაფერი ამის შემდეგ როგორ შეიძლება ადამიანმა რიგით იცრო იყო. შენ იმაზე ხმა არ გამოიღოდა. ეხლა ყველაფერი ამის შემდეგ მეტიება ჩემი გარდაცვლილების გინებას არ ვაპატიო და მოვიწყო ირმა სიყმაშვილის განთავისუფლებას.
ბრალდებებს უსაფუძლოს უწოდებს ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი. ირმა სიყმაშვილი ამბობს, რომ მასსა და სოფელ კართუბნის ბაგაბაღის აღმზრდელ მეთოდის შორის ნამდვილად იყო საუბარი, რა დროსაც ვენერა ქერელაშვილ შენიშნა მისცა. სიყმაშვილი ამბობს, რომ ბაღების რეაბილიტაციის საკითხი ვენერა ქერელაშვილის საქმე არ არის.
იყო გაუგებრობა და გავეცი პასუხი. ასევე, აი ამ ურთიერთობას თუ ამ ქალს რაღაც ისტერი გავს, 29 საბავშვო ბაღის თანამშრომელი ესწრებოდა და გაარკვიეთ, იკითხეთ და გეტყვიათ. ესეთი საუბრები ჩვენთან ყოველთვის არის. პიროვნულად არის ალბათ ბუტია.
სოფელ კართუბანის ბაგაბაღის აღმზრდელ მეთოდისტსა და ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელ შორის არსებული კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციას ფლობს ლაგოდეხის გამგებელიც. კახა ჯამბურიას განცხადებით, ქერელაშვილმა მას წერილით მიმართა და საკითხს უახლოეს დღეებში შეისწავლის.
კონფლიქტი მოსვლია, როგორც მე ვიცი, თვითონ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელთან. განცხადება აქვს ჩვენთან შემოტანილი, ნუ ჩვენ გავირკვევით სიტუაციაში თუ რა მოხდა, რაში მდგომარეობს ამ ქალის უკმაყოფილება. გავესაუბრებით ბაღების ხელმძღვანელსაც, ამ ქალ ბატონსაც და შევხედავ და გავირკვევით სიტუაციაში და იქიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას.
ბენერა ქერელაშვილის განცხადებით, თუ მისი მოთხოვნა ირმა სიყმაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ადგილზე არ დაკმაყოფილდა, ის ანალოგიური მოთხოვნით ზემდგომ ორგანოებს მიმართავს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
Get down.
ساعتی ده از داد خیز اتیم لبرگوبس رادیو تامی سپلی بگان وقت زبط دیلیس گذاه تماس زورب جوانی ساکمی ساگامو دیو پروتکشی اطلاع اکسپرت بیست دست کنی سپود زده شست زلو کامویی کوتوس قامیس اکسهماتی سه دشم دگم اکسپرتیس چه تاره بیس اوتیل بلو براساس اتاقم با کرده تولی اکسپرمیاریس اوجاخی پروکوراتوریس این فرماتی تو کدات گنیلیاتو سایدا نایتور ترام دنیم توی زین پود آماسالا اینترنت سیورتشی مهاجم پاشا ساخلیت نخش جنگید کاغود و توم کلیلو برام دنیت چه سد لبلیا آمیس داد گنیا کرده تولی بیدن تیکمیس آتیتلی شم دک لیلا کنچولی گانک رزوب استماس
კონკრეტულ ქალაქს არ ასახელებს, მაგრამ პროკურორის რევაზ ნადოის ინფორმაციით, ფოტომასალა, რომელზეც გარდაცვლილ ზურაბ ჟვანიას ექსპერტიზის ცალკეული ფრაგმენტებია ასახული საქართველოს მეზობელი ქვეყნიდან არის ატვირთული და ამ ფაქტთან დაკავშირებით მალე ახალი დეტალებიც გაირკვევა.
ჩვენს მიერ გაგზავნილი იქნა YouTube-ის სათავო ოფისში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამართლებრივი დახმარების შესახებ შემოგმობა ამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვიდეო მასალის მფლობელის ინფორმაციის დადგენის მიზნით. იქიდან მიღებული იქნა შესაბამისი პასუხი და დადგენილი იქნა, რომ ეს ვიდეო მასალა ატვირთული იქნა თურქეთის რესპუბლიკიდან.
ინტერნეტ სივრცეში ჰაკიმ ფაშას სახელით გაზაფხულზე ატვირთული ფოტომასალა, რომელმაც გამოძიებას გაუმძაფრა ექსპრემიერის მკვლელობასთან დაკავშირებული ეჭვები, ამ ეტაპისთვის სასამართლოს მტკიცებულებად აქვს მიჩნეული. გავხსნათ, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით უკვე რამდენიმე თვეა დაკავებულია სამი პირი: დაცვის უფროსი კობა ხარშილაძე, დაცვის ცვლის უფროსი მიხეილ ძაძამია და სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა. პროკურორ რევაზ ნადოის ინფორმაციით, საერთაშორისო ექსპერტ ტების კონკრეტულ დასკვნებზე დაყრდნობით შესაძლოა დიდი ალბათობით გამოიკვეთოს გვამის ექსჰუმაციის აუცილებლობა. ექსჰუმაციას აუცილებელ პროცედურად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძეც. როგორც მოუთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება. იმას, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეში პოლიტიკური ინტერესი არ არსებობს, არ იზიარებენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლებას სიმართლის დადგენა მართლაც რომ აინტერესებდეს, გამოძიება აქამდე აუცილებლად აკითხავდა თუნდაც მას და მისი გუნდის სხვა წარმომადგენლებს, რომელთა მიმართაც საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები ისმის.
ამ ადამიანებს არ აინტერესებს რეალურად, რომ სიმართლე გაირკვეს, იმიტომ რომ თუ სიმართლე გაირკვევა, ის ნიშნავს, რომ მაშინ კითხვის ნიშნები ჩვენ გუნდთან მიმართებაში, ვთქვათ, შეიძლება ვიცით რამე, თუ არ ვიცით ისეთი, რაც გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია, იმის გასარკვევად, რომ ეს ზურა მოკლულია თუ არა, მაშინ გაირკვევა და დამტავრდება, მაშინ ეს კითხვები და ისიც გაირკვევა, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ცილის მწარმებლები, რაფალიანცის საქმის არ იყოს და კიდე ბევრი სხვა საქმის არ იყოს. ამიტომ არ აინტერესებს ამათ ჩემი აზრით ობიექტურად საქმის გამოძიება.
გიორგი ბარამიძისა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლების დაკითხვის გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 30 სექტემბერს ხარშილაძისა და ძაძამიას საქმის პროცესზე იქნა მიღებული. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიესალმებიან ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც ნათელს მოხდენს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტს. სიმართლის დადგენის პროცესში ისინი გვამის ექსჰუმაციის გადაწყვეტილებასაც ამარგლებენ. რა შეიძლება დადგინდეს ექსჰუმაციის შედეგად? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის ხელმძღვანელს ალექსანდრე გეჯაძეს მიმართა. როგორც ექსპერტი განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, გარდაცვალებიდან თითქმის 10 წლის შემდეგ შეუძლებელი იქნება რბილ ქსოვილებზე აღნიშნული სავარაუდო დაზიანებების დადგენა, რაც მაგალითად ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებულ ფოტო მასალაში ხვდება. მაგრამ სამაგიეროდ შესაძლებელია ძლოვანი ქსოვილის შესწავლა და ქიმიური გამოკვლევა, რაც საკმაოდ შედეგიანი შეიძლება აღმოჩნდეს.
აქ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნახვა ძვალოვანი სტრუქტურა, ქალოსარქელი, ნეკნები, სახიზლები მოტეხილია თუ არა. ხედავთ, ანუ მარტო ის ვერსია ხო არ არის, რასაც დაუშვათ ამბობენ, რომ CO2-ი გარდაიცვალა, ბერი ამბობს, რომ რაღაცა თავში ჩააღდეს, რაღაც ასეთი ინფორმაციაც არის. ყველა რა სპეციალისტების ჩართვის ინიციატივა აქვს პროკურატურას, ბუნებრივია საზოგადოებრივი ჩამოსულ სპეციალისტებზე ლაპარაკი. არ არის გამორიცხული მათქონდეთ ის ტექნოლოგიური ქიმიური კვლევის რესურსი, რათა ასე თქვა დაადგინონ შერჩენილ კუნთებში, ქსოვილებში, შინაგან ორგანოების შერჩენილ ნაწილაკებში არის თუ არა რეალურად CO2-ს კვალი. თუ გამოირიცხა, ნუ მაშინ უკვე პრობლემაა. ანუ ეს ისეა იცვლება ფრენ.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდი შეიძლება ჩატარდეს ზურაბშოანიას გვამის ექსჰუმაცია. პროკურორ რევას ნადოის ინფორმაციით მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკება სასამართლო სამედიცინო დარგში საერთაშორისო დონის ექსპერტებთან და ტარდება შესაბამისი ექსპერტიზა 2005 წელს გვამიდან აღებული ნიმუშების მიხედვით და სწორედ კონკრეტული პასუხების შემდეგ გადაწყდება ექსპრემიერის გვამის შესაძლო ექსჰუმაციის საკითხი.
ლელა კუნჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 10 ნახევარი სრულდება. განმაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
ჰონკონგში გრძელდება მასობრივი დემონსტრაციები დღეს ელიან, რომ ყველაზე უფრო ხალხმრავალი პროტესტი უნდა ჩატარდეს ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით. დილიდან 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ჰონკონგის ქუჩებში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიწაზე, ტერიტორიაზე ებოლას ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის დირექტორმა ჯულია პირსონმა განაცხადა, რომ უწყება თავი ვერ გაართვა ამოცანას და ეცვა თეთრი სახლი, როცა შენობაში ერაყის ომის ამერიკელი ვეტერანი შეიჭრა. გაზეთა საავადმყოფოს ჟურნალისტ ზაზა დავითაძეს სემის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა თავისუფალი ზონის წევრი ფარნაოს ჩკადლა დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა, რომელზეც საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს იმსჯელეს. ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში გუშინ შევიდა. პრემიერ-მინისტრის სამსახური აცხადებს, რომ ბიუჯეტის პროექტი სოციალური ხარჯები მილიარდი ლარით იზრდება. მთავრობა კი პარლამენტთან აქტიურ მუშაობას გეგმავს, რომ ბიუჯეტი მაქსიმალურად გამართული და ეფექტიანი იყოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურის შეხვედრები გამართა, მაგრამ ვიდრე ამ მათ შედეგებზე გეტყოდეთ, ასევე საფეხბურთო თემაზე ქართულ სიახლეზე მოგახსენებთ. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეძვაიამ 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეორე და მესამე ტურის შეხვედრებისთვის საჭირო ფეხბურთელების სია ჩამოწერა. ეროვნული გუნდის 24 კანდიდატი 6 ოქტომბერს გლაზგოში შეიკრიბება. 11-ში კი სწორედ გლაზგოში გამართება შოტლანდიისა და საქართველოს მატჩი. შემდეგი მესამე ტურის შეხვედრას 14 ოქტომბერს საქართველოს ნაკრები პორტუგალიის ქალაქ ფაროში გამართავს გიბრალტარის ნაკრებთან. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას, გუშინ 8 ჯგუფში, 8 ჯგუფიდან 4-ში ჩატარდა თამაშები და რამდენიმე მოულოდნელი შედეგიც დაფიქსირდა. პირველ ყოვლისა უნდა გამოვარჩიო H ჯგუფი, სადაც ბორისოვის ბატემ ბილბაოს ატლეტიკს უმასპინძლა და 2-1 მოუგო. ამავე ჯგუფში დონეცკის შახტარი 99 წუთამდე 2-0 სამარცხებდა პორტუს, მაგრამ მატჩის მიწურულს პორტუგალიელთა კოლუმბიელმა თავდამსხმელმა ჯექსონ მარტინესმა დუბლი შეასრულა და შეხვედრა 2-2 დასრულდა. ეს ერთ-ერთი ცენტრალური მატჩი F ჯგუფში შედგა პარი სენ-ჟერმენსა და ბარსელონას შორის. ფრანგებს მთავარი მეგოლე ზლატან იბრაჰიმოვიჩი აკლდათ, ასევე არ ყავდათ ტიაგო სილვა და ლავესი, მაგრამ მათ გარეშეც შეძლეს სამი ქულის აღება. ბარსელონას მიმდინარე სეზონში პირველი გოლი პარი სენ-ჟერმენის მცველმა დავიდ ლუიზმა გაუტანა, შემდეგ კი ვერატიმ და მატუიდმაც აიღეს სტუმართა კარი. პარიზელებმა საბოლოოდ 3-2 მოიგეს, კატალონიელთაგან თავი მესიმ და ნეიმარმა გამოიჩინეს. ბარსელონას წარუმატებლობით შეეძლო ესარგებლა აიაქს, ამსტერდამელებს სტუმრად ნიკოზიას აპოელი რომ დაემარცხებინათ, 4 ქულას აგროვებდნენ და პარი სენ-ჟერმენთან ერთად გალიდერდებოდნენ კიდეს, მაგრამ მხოლოდ ფრეს დასჯერდნენ. 1-1 დასრულდა ეს თამაში. ერთადერთი გუნდი, რომელმაც ლიგის მიმდინარე სეზონში ორივე თამაში მოიგო, მიუნხენის ბაიერნია. ხოსეპ გვარდიოლას გასწვრივნა გუნდმა გუშინ მოსკოვში ცსკას თომას მიულერის გოლით აჯობა. ბაიერნისა და ცსკას გარდა ეჯგუფში მანჩესტერ სიტი და რომა გამოდიან მეორე ტურში. ეს გუნდები მანჩესტერში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და თითო გოლი გაცვალეს. მასპინძლები მეოთხე წუთზე სერხიო აგუეროს პენალტით დაწინაურდნენ. 20 წუთში წონასწორობა ფრანჩესკო ტოტი მაღადგინა და ჩემპიონთა ლიგის ყველაზე ხანდაზმული მეგოლე გახდა ტოტი 38 წლისაა, წინა რეკორდი კი 37 წლის უელსელ რაიან გიგსს ეკუთვნოდა. და ბოლოს ჯიჯგუბსეც, სადაც პირველი ტურის შემდეგ 4-ვე გუნდს თითო ქულა ჰქონდა, გუშინგელზე კი ხელი შალკემ და მარიბორმა კვლავ ფრედი თამაშეს ანგარიში 1-1. ჯგუფში კი ლონდონის ჩელსი გარიდერდა შოზე მაურნიოს გაწვდენმა გუნდმა ლისაბონში სპორტინგს ნევანია მატიჩის გოლით 1-0 მოუგო. მეორე ტურის დარჩენილი 8 თამაში დღეს გამართება დიდი ინტერესით ველით ყველა მატჩს რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებულად ლიგის მოქმედი ფინალისტის მადრიდის ატლეტიკოსსა და ტორინის იუვენტუსის დაპირისპირებას.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში გავაგზავნებთ გადაცემას სტუმართან ერთად ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვისაუბრებთ. ახლა კი აფიშა მოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწა-წყლის დაკარგვა ჰქვია. ქართველი ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დიმიტრი ერმაკოვის ნამუშევრების გამო ფენა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ მოგზაურობის დროს გადაღებული პორტრეტები, ყოველდღიური ყოფის სამსახველი სიუჟეტები, ქალაქის არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა. გარდა ფოტოებისა გამოფენილი იქნება ავტორის პირადი ფოტოაპარატები და ფოტოალბომები. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, რუსთაველის თეატრში რეჟისორ გოჩა კაპანაძის სპექტაკლი მოხუცი ჯამბაზები 7 საათზე დაიწყება. მოქმედება მოხუცთა თავში საფარში მიმდინარეობს. მობინადრენი ყოფილი მსახიობები არიან ადამიანები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება სცენაზე გაატარეს. მათთვის განსაკუთრებით ძნელია იმის აღქმა, რომ უკვე აღარ არიან საჭირონი და მხოლოდ მოგონებებით ცხოვრობენ. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „თაფლობის თვე“, სამი მარტოხელა ქალის განსხვავებული ისტორია. რას სურთ მათ და რაზე ოცნებობენ, რას ნიშნავს მათთვის მეგობრობა? ისინი გვიამბობენ თავიანთ თავგადასავლებს, ოჯახურ და სასიყვარულო ისტორიებს. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანს და რუსთაველს ეწვიოთ, ნახავთ ახალ ფილმს „ლუსის“ და რეჟისორ ჯონ ბუნის ფილმს „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“.
აფიშა მარიამ ცინდელიანმა მოგვიმზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, და ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე. რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებს ეხება ეს გამოკვლევა. საჭიროებები საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე გვექნება საუბარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი
მადლობა. მობრძანებისთვის გიხდით მადლობას ამდილით. კვლევა არის ვრცელი, მსმენელს უეტყვით, ძალიან ისეთი დეტალური, საინტერესო არის აგრეთვე აქვე ვიტყვი დასაწყისში პირდაპირი, ესე ვთქვათ, ციტატები გაქვთ ჩართული ზოგიერთ, ვთქვათ, რესპონდენტთან საუბრიდან. საინტერესო ციტატებია მართლაც დანიშნულები და მინდა თავდაპირველად მსმენელს ვუთხრათ, რა ასპექტებს ეხება ეს კვლევა. ბევრია ძალიან და ამიტომ მინდა რომ შევეხოთ ხოლმე.
ესე იგი, ამ კვლევის პრეზენტაცია გვექნება ზუსტად ხვალ. ესე იგი, ეს კვლევა ჩავატარეთ, ერთი წლის განმავლობაში ვაკეთებდით, ვამზადებდით ამ კვლევას. 33 რელიგიური გაერთიანება და მათი 70-მდე წარმომადგენელი გამოვკითხეთ და იმ პასუხებიდან გამომდინარე, რაც მივიღეთ, ესე თქვა, დავაჯგუფეთ ის პრობლემები, რაც ზოგი წლები აწუხებ და ზოგიერთი პრობლემა მაგალითად დაკავშირებული არის ბოლო წლებში, 2012-2014 წლებში, რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი სამართალდარღვევების მკვეთრ ზრდასთან, რიცხვის მკვეთრ ზრდასთან. პრობლემები შეიძლება დავაჯგუფოთ ისე, რომ არის ზოგი ძველი, რომელიც უკვე წლებია მათაცუხებთ, ეს არის საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია, უსამართლო დაფინანსების წესი, რელიგიური გაერთიანებების შედარებით ახლა წარმოქმნილი პრობლემები, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის გაზრდილი სამართალდარღვევების რიცხვი, როდესაც ხდება რელიგიური ნიშნის დევნა, შევიწროება, ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობა და ამაზე სამართალდამცველები არეაგირებენ ეფექტურად და ადეკვატურად, რაც სწორედ იწვევს ამ სამართალდარღვევების რიცხვის ზრდას. თუ მაგალითად ჩვენ თვალს გადავავლებთ ბოლო წლების სტატისტიკას 2000 თქვა იეჰოვას მოწმეების მიმართ ავიღოთ ჩადენილ სამართალდარღვევების რაოდენობა 2012 წელს ეს რიცხვი იყო დაახლოებით 11 სამართალდარღვევა დაფიქსირდა 2013 წელს 46-მდე გაიზარდა რიცხვი და 2014 წელს ჩვენ როდესაც კვლევას წერდით ანუ მაისის ჩათვლით იყო 43-მდე სამართალდარღვევა გამოვლენილი და ახლა კიდევ უფრო გაზრდილია რიცხვი დაახლოებით 50-მდე
მხოლოდ ერთ ჯგუფ ზალაპარაკო.
ეს არის მხოლოდ იეჰოვას მოწმეების, თუმცა მუსლიმების შემთხვევაში თუ ავიღებთ, ამას უკვე ჩვენ კვლევაც არ ჭირდება ბოლო პერიოდში. გამოვლენილი ეს თქო ისლამოფობიის ფაქტები იმაზე მოწმობს, რომ რელიგიური შეუწყალობები ჩადენილი სამართალდარღვევების და დანაშაულის რიცხვი არის მკვეთრად გაზრდილი და ამ ზრდას იწვევს სწორედ სამართალდამცველების უმოქმედობა. ჩვენი რეკომენდაციაც მთავარი აქედან გამომდინარეობს, რომ სახელმწიფომ უფრო მკაცრად განიხილოს ასეთ ტიპის დანაშაული და ზოგადად ჩვენ მეორე კვლევაც ჩავატარეთ რელიგიური შეუწყალობისა და შეუწყალობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულებისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის მიმოხილვა კვლევა და ამ კვლევიდანაც გამოიკვეთა, რომ ზოგადად სახელმწიფო სამართლებრივი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა უნდა იყოს უფრო მკაცრი და ეს არ გულისხმობს რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას, თუმცა ისე დანაშაულებზე, როდესაც ადგილი აქვს რელიგიური ნიშნის დევნა და რელიგიური წესის აღსრულებისათვის ხელი შეშლას, მაგალითად იეჰოვას მოწმეების შემთხვევაში იყო ასეთი შემთხვევები, არ უნდა გაუფორმდეთ მათ საპროცესო შეთანხმება, ან განრიდება, რომ მათმა თქვათ ქმედებამ სასამართლო პროცესზე მიიღოს ღია სამართლებრივი შეფასება.
ანუ კანონმდებლობის მიმართაც გაქვთ რეკომენდაცია.
ეს არის სამართალდამცველების საგამოძიებო სტრუქტურების მიმართ უშუალოდ რეკომენდაცია, რომ მათ გამოძიება წარმართონ შესაბამისი მუხლებით, რომლებიც სწორედ რელიგიური შეუწყალობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე ითვალისწინოს პასუხისგებლობას 152-156 მუხლები, რომლებიც სწორედ და გათვალისწინებული იყოს, როდესაც ისინი იძიებენ ესეთი ტიპის საქმეებს, რომ ეს ქმედება ჩადენილი არა უბრალოდ რაღაც აგრესიი, იმიტომ რომ სამართალდამღვრევი აგრესულად არის განწყობილი, იმიტომ რომ სწორედ რელიგიური შეუწყალობის მოტივით არის ჩადენილი. ის მუსლიმს ან იეჰოვას მოწმეს ისხმის არა როგორც უბრალოდ ერთ-ერთი იგით ადამიანს, არა უბრალოდ ხულიგნობა, სწორედ იმიტომ რომ იგი კონკრეტულ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება. სწორედ ამის გამო.
ეგაჭი თანავა ჩვენი სტუმარი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. ჩვენი ტელეფონია 2988327 და ოპერატორი ბანიშნებს, რომ არის მსმენელი ხაზეო, ვისაც ქსურთ ასევე დარეკვა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თქვენ კი ეთერში ხართ და გისმენთ თუ შეიძლება საყურესები. გამარჯობა, გისმენთ.
ეგეთ ყავავს მიხალ ბატონიკასთან. როდესაც ლაპარაკობთ ისლამოფობიაზე, აი მე მაინტერესებს არასამთავრობოები რასაკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ისლამოფობია რატომღაც ეკავშირება რელიგიურ ექსპანსიას საქართველოს ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საბჭოთა კავშირის დროს გადავხედავთ, დაითვალეთ მაშინდელი, ან რუსული ოკუპაციის შემთხვევაში მაშინდელი აღგებული რუსული ტაძრების რაოდენობა და ეხლანდელი აღგებული მეჩეთების რაოდენობა, სადაც 250 მეჩეთია და პრაქტიკულად პროამერიკანიზმით თურქეთის სახელმწიფოს აგებობს რელიგიური კუთხის საქართველოს ექსპერსიას. და რატო არ მიდიხართ თქვენ თურქეთში და რატო არ მოითხოვთ მაგალითად რუსულად ასევე ან თურქეთის საერთაშორისო, რომ თურქეთში არსებულ ეკლესიებში, რომლებიც არის მიტოვებული და უკვე თურქეთის ტერიტორია სავსეა ქართული მოსახლეობით, იგი დაიწყოს ჭირვალოცებით. Ну ту, как бы, член სულეში განტების ვასებად უნდა ვიყო და ხოლის ფის მასპინძლებად.
ესე მადლობა ზარისთვის, გასაგებია შეკითხვა. ბოდიშ გიხდით, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა საუბრისთვის, საშუალება რომ მივცეთ სტუმარს გიპასუხოთ. შეკითხვა გასაგებია და პოზიციას, დიდი მადლობა.
ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, როდესაც თუნდაც ქონების რესტიტუციაზე ან ახალი საკულტო ნაგებობების აშენებაზეა საუბარი, ხშირად აი ნაცოლგების კონტექსში საუბრობენ, რომ თუ თქვა სომხებს დასაბრუნებულ დასაბრუნებელი აქვთ, მაშინ იქ რატო არ გვიბრუნებენ? ან განსაკუთრებით ეს მტკივნეულია ქართველი მუსლიმების შემთხვევაში, იმიტომ რომ არავინ არ აღიქვამს ამ ადამიანებს როგორც საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებს, ან არავინ არ აღიქვამს მათ პირველში როგორც ქართველებს, ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელსაც აქვთ რელიგიის თავისუფლების თქვათ თავიანთი აღსრულობის გამოხატვის უფლება. იმაზე როდესაც საუბრობენ, რომ რამდენი მეჩეთია აგებული, ასევე ძალიან ბევრი ეკლესია, და ეს არის იმის მიხედვით აგებული, რისი საჭიროებაც არსებობს. დღეს მაგალითად იგივე ჩვენ კვლევაშიც გამოიკვეთა, რომ ქართველ მუსლიმებს ჭირდებათ ახალი მეჩეთის აგება, იმიტომ რომ ბათუმში, სადაც ისინი ვერ ეტევიან, ერთი ჯუმა მეჩეთი არის, თუმცა მიუხედავად უამრავი დაპირებისა ისინი ამ სივრცის გაფართოებას ვერ ახერხებენ. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ალბათ მუსლიმებზე და მეჩეთების რაოდენობაზე, თუ რამდენი მეჩეთი არის აგებული, უსამართლო არის სწორედ ამ რიცხვზე აპელირება, იმიტომ რომ ისინიც ქართველები არიან, მათაც აქვთ რწმენის აბსოლუტურობის თავისუფლება და იმდენი სამლოცველო უნდა ქონდეთ, რამდენიც ჭირდებათ.
ეს გახლავთ ეკა ჭიტანავას პასუხი, ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელის ხმაზე ვცნობთ მას შეკითხვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ზუსტად ერთი წუთით შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკონ ერგაძეს უნდა დავუთმო მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს და მიუბრუნდებით ისევ გამოკვლევის შედეგებს რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებზე საქართველოში. ახლა ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქციები გრძელდება, დღეს მომიტინგეები ყველაზე ხალხმრავალ აქციას ელიან. ევროპულ დღესთან დაკავშირებით დილიდან 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ჰონგ-კონგის ქუჩებში. ამერიკაში ებოლას ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში. დღიდან ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ჰყავს სანდერს ფონ რასმუსენი, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის პოსტზე იენს სტოლტენბერგმა შეცვალა, რომელიც ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია, ის ოფიციალურად მუშაობას დღეს შეუდგება. გაზეთ ასავალი ჟურნალისტ ზაზე დავითაიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა თავისუფალი ზონის წევრი ფარნაოს შკადუა დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა, რომელზეც საუბარი შეეხო საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს განსახილველად გუშინ გადაეგზავნა. საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საპარლამენტო კომიტეტებს ფრაქციებს უმრავლესობას უმცირესობას სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვისა და 22 ოქტომბრამდე აქვთ.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ეკა ჭიტანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. ლაპარაკობთ გამოკლებაზე რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებზე საქართველოში. ერთ ასე ვთქვათ ნაწილს შეეხეთ ხოლოდ საუბრის დასაწყისში, ცოტა მეტი დრო გრჩება ახლა, ხო, თუ შეიძლება, რომ ხო, ყველასფერო და ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე განათლების სისტემაშიც, ასე ვთქვათ, არსებული მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით გისმენ?
ზოგადად ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი კრძალავს აკადემიურ სივრცეში და აკადემიურ სივრცის გამოყენებას ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის და აიძულებითი ასიმილაციის მიზნით. თუმცა, როგორც პრაქტიკაში ვხედავთ ხოლმე, ეს კანონი ხშირად ირღვევა და არ შეიძლება ასევე რელიგიური სიმბოლიკის არააკადემიური დანიშნულებით გამოყენება. ეს პუნქტიც, ასე ვთქვათ, ეს ნორმა, სამართლებრივი ნორმა ირღვევა. ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, 70 სკოლას, საჯარო სკოლას გაუგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილები, სადაც მათ ვეკითხებოდით, თუ შესულა სკოლაში ადმინისტრაციული საჩივარი, როდესაც კანონი ამ კუთხით, ანუ რელიგიური დისკრიმინაციას თუ ქონია ადგილი, კანონი ირღვეოდა ამ კუთხით. ასევე ესეთი კითხვა ეხებოდა რელიგიური სიმბოლიკის გამოფენას, რაზეც ხშირად მასწავლებლები და კვლევაში მოყვანილია კიდევაც ციტატები, პასუხობდნენ, რომ კი, ჩვენ ტერიტორიაზე არსებობს სამლოცველო, თუმცა ეს საგანმანათლებლო ფუნქცია ამ სამლოცველოს ზოგენ ჩამოთვლია, ვთქვათ, ის ატრიბუტიკა, რაც არის, ვთქვათ, ხატები, ჯვრები და ასე შემდეგ, და ისინი ხშირად ამართლებას ამას საგანმანათლებლო დანიშნულებით, რომ ეს აქვს საგანმანათლებლო ფუნქცია. თუმცა ასევე, როდესაც ჩვენ გამოვკითხეთ რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლები, ისინი ყვებოდნენ საკუთარ გამოცდილებას, საკუთარი შვილების მაგალითებს გვიყვებოდნენ, საკუთარი ნათესავების და მრევლის წევრების, როდესაც მათ მასწავლებლები, თქვა, მიანიშნებენ, რომ ისინი განსხვავებულ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ამიტომ არასრულფასოვნები არიან. იყო შემთხვევა, მაგალითად, ერთ-ერთი ეკლესიის წარმომადგენელი გუყვება, რომ მისი შვილი მისმა შვილმა უთხრა, რომ შარლის ჩაცმა არ უნდა და ერთ-ერთ დღეს და როდესაც დამატებითი კითხვები დაუსვა, გოგონამ თქვა, რომ ფიზკულტურის მასწავლებელს სისტემატურად გაყავდა იგი, სისტემატურად მიყავდა ბავშვები ამ გაკვეთილიდან და გვერდით მდებარე ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, საზიარებლად მიყავდათ ბავშვები. კოლექტიური ლოცვის შემთხვევები არის ძალიან ხშირი, მაგალითად 15 სექტემბერს გაცდა ერთ-ერთ სკოლაში გაკვეთილი, იმიტომ რომ მოიყვანეს მოძღვარი და მოძღვარმა აკურთხა საკლასო ოთახი. ანუ მოძღვრების, უბრალოდ სასულიერო პირების დაპატიჟება სკოლებში, ქადაგება, როდესაც თვითონ მასწავლებლები ქადაგებენ და რაც თავარია განსხვავებული რელიგიური წამსისა და აღსარებულობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციას, როდესაც აქვს ადგილი. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ამხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის საჯარო სკოლებში.
ეს განსხვავებული არის ვითარება, ვთქვათ, თბილისში და რეგიონებში ამ თვალსაზრისით.
იცით რა, როდესაც ამას ჭირდება ალბათ მასშტაბური გამოკვლევა, უფრო რომ რეპრეზენტაციული იყოს. ჩვენ
ამ რეგიონებში სადაც იყავით,
აი ამ რეგიონებში ჩვენ, აი მაგალითად უდეში ვიყავით ჩასული ამ კვლევის ფარგლებში, როდესაც მიყვებოდნენ თვითონ კათოლიკე თემის წარმომადგენლები, რომ ხშირად მონაზონი შემოდის საკლასო ოთახში და ამბობს, რომ კათოლიკები არიან, ასე ვთქვათ, პაპისტები და ისინი მათ ჭეშმარიტი მოძღვრება უნდა აღიარონ. ასევე მუსლიმები დასახლებულ რეგიონებში, იქა ძალიან დიდი პრობლემა არის აჭარის რეგიონში, როდესაც სწორედ ქართველი მუსლიმების მიმართ არის ეს დიდი აგრესია, რომ ისინი არიან ქართველები და ამავე დროს მუსლიმები. ეს ორი იდენტობა ერთმანეთთან თითქოს შეუთავსებელია. როგორც ერთ-ერთი კითხვა, თქვა დემოკრატიის კითხვა, თითქოს ამ მიმართულებით იყო გასმული.
კი, იყო რაღაცნაირად. კიდევ ერთი მსმენელი არის ახლა ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ.
დილამშვიდობს, მოგესალმებით, ქალბატონო. აი ნინო, თქვენ სმართან მექნება ესეთი შეკითხვა. არა ვარ ძენამდეგი რომ იცავენ რელიგიურ ინტერესებს ინტერესებს საქართველოში, მაგრამ ვეკითხები, აი აზერბაიჯანში საინგილოში როცა ილახება ქართელ ქრისტიანთა უფლებები და მათ არსებული ეკლესია უფლებასაც არ აძლევენ, აი ამაზე რა გვეთქვით, თუ იცავს მათ უფლებას, თუ მიუწვდება მათთან ხელი.
მადლობა ზარისთვის, მსგავსი იყო წინამსმენელის შეკითხვაშიც. თუ ცდილობთ იმათი ინტერესების დაცვასო, ვინც ჩვენს ტერიტორიაზე არ არის და არიან ხო ქრისტიანები.
რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, მნიშვნელობა არ აქვს იგი რომელ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება და რომელ განსხვავებულ ჯგუფს მიეკუთვნება, მისი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამჟამად ჩვენ ახლა უბრალოდ მოგვაწევთ საქართველოში, ანუ
მიგიწვდება თუ არა ხელია და ხო საქართველოს გარეთ რომ რაღაც
საქართველოს გარეთ, რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც ესეთი დარღვევები ხდება, ჩვენ ამაზე მუდმივად საუბრობთ და ეს არ არის ის, რომ თქვათ არ გვაქვს მაინცდამაინც ამორჩეული, რომ რელიგიური უმცირესობები უნდა დავუშვათ, დავიცვათ მიუხედავად თქვათ რელიგიური კუთვნილებისა და რომელ დომინანტ თუ უმცირესობა ჯგუფს მიეკუთვნება ესა თუ ის ადამიანი. პირველში ინდივიდის უფლებები უნდა იყოს დაცული.
2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ კი ვინმეს კიდევ სურს და არეკვა და კითხვის დასმა, 2988327 და კლავ, ესე ვთქვათ, გამოკლებას მიუბრუნდეთ, ანუ თემა როგორც ჩანს აქტუალურია მსმენელისთვის და ამიტომაც რეკომენდას ამენ შეკითხვებს. კლავ მიუბრუნდეთ გამოკლებას, ლაპარაკი არის აქ, არის რეკომენდა ციები ხელისუფლების მიერ კანონმდებლობასთან თუ გაქვთ რაიმე, ასე ვთქვათ, ანუ პრეტენზიას არ ვიტყვი, მაგრამ შეინიშნა რეკომენდაცია.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზები, ძირითადად ის პრობლემები, რომელსაც რელიგიური გაერთიანებები აწყდებიან, მაინც განპირობებული არის ამ კანონის დისკრიმინაციული აღძრულების წესი. თუმცა კანონმდებლობაშიც არის პრობლემები, მაგალითად საგადასახადო უთანასწორობა სწორედ კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს, საგადასახადო კოდექსი ათავისუფლებს მხოლოდ ერთ დომინანტ ჯგუფს, ანუ საქართველოს საპატრიარქოს მოგების გადასახადისგან, დამატებითი ღირებულების საგადასახადისგან. ეხლა აქ დეტალურად არ დავიწყებ გაშლას, იმიტომ რომ დიდ დროს წაიღებს. ასევე პირდაპირი დაფინანსება გამოიყოფა მხოლოდ ერთ ჯგუფს, საქართველოს საპატრიარქოს, როდესაც დანარჩენი რელიგიური გაერთიანებები ამხრივ უთანასწორო პოზიციაში იმყოფებიან. თუმცა ჩვენ საერთოდ მე წინააღმდეგი ვარ, რომ პირდაპირ დოტაციით რომელიმე რელიგიური ჯგუფი ფინანსდებოდეს არ ამარტო საპატრიარქო.
თუმცა მიდგომა თანაბარი უნდა იყოს.
თუმცა მიდგომა უნდა იყოს თანაბარი, კი, ეს არის მნიშვნელოვანი.
მსმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგრამ მე მაგალითად დიდი აქტიური სერვერ მე ღმერთი მწამს და მართმადიდებლობა მიმეჩნია ყველაზე კარგი ლიგეთ ეს ჩემი პირადი უფლება მაგრამ მე ამ სიამოვნებს რუსთავაზე 4 ადგილას რო დგანან წიგნებით გასაყიდა სხვა კონფესიის წარმომადგენლები და მაღიზიანებენ ძალიან სულ მაქვს აგრესიის გრძნობა იმიტომ რომ მაშინ დადგეს მუსულმანიც დადგეს გრიგორიანელიც დადგეს კათოლიკე ყველა და გაყიდონ თავისი წიგნები რა თმინა მე ესა
და რომ გაყიდონ ანუ გაღიზიანების მიზეზი
რა გაყიდონ ძალიან მაღიზიანი არ მინდა არცერთი კონფესიის წარმომადგენელი თავისი წიგნები უჩაში დამდგარი
გასაგებია ქალბატონო თქვენი პოზიცია თქვენი განწყობა
სხვათაშორის ეს ასეთი მიდგომაც არის ასახულა, ანუ თქვა ჩვენ კვლევაში აისახა, რომ სწორედ ესეთი მიდგომა ხშირად შემდეგ იწვევს დამატებით აგრესიას, როდესაც უკვე სიტყვიერი ძალადობა თქვა ფიზიკურ ძალობაში გადადის. ხშირად მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს აღიზიანებთ ხოლმე, როდესაც სხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლები საჯარო სივრცეში იკავებენ ადგილს. ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ არა ტოლერანტულები ვართ, ყველა სადაც უნდა იქილოცოს, თუმცა საჯარო სივრცეში გამოლენ უდაიკავებენ ადგილ საჯარო სივრცეში იგივე მუსლიმების
მინდა კითხოთ კვლევას კვლევის მიღმა ასე თქვა დაგისვა შეკითხვა როგორი არის თქვენი დაკვირვება რადგან ამ საკითხებს და პრობლემებს უსწავლობთ და აკვირდებით რა იწევს ასეთ აი ხალბატონი ლაპარაკობდა კონკრეტულად ჩვენი მსმენელი ლიტერატურის გავრცელებაზე ხო იქ გაყიდვაც არ არის ხომ ხშირად მე რამდენადაც ხო ვიცი ასეთი გაღიზიანება, თქვა, ესე გამოხატული, თქვა, გაღიზიანება ლიტერატურის გავრცელების მიმართ არ არის ხოლმე, როცა ეს არ ეხება რელიგიას. და აღსარებლობას, ამა თუ იმ აღსარებლობას. რა იწევს ამას, აი ასეთ მგრძნობიარობას დომინანტი რელიგიის მიმდევრებისგან, ასე თქვა, უმცირესობების მიმართ.
ეს ალბათ
ეს შეშია.
დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ალბათ,
ჩემი აზრით ეს უნდა ვარაუდი იქნება.
ჩემი აზრით ეს არის იმ შეუწყნარებლობის ქადაგების და პროპაგანდის შედეგი, რომელიც თვითონ დომინანტი რელიგიური ჯგუფიდან მოდის, წარმომადგენლებიდან. იმიტომ რომ ხშირად სწორედ სასულიერო პირები გამოხატავენ შეუწყნარებლობას და ქადაგებენ, რომ სხვა რელიგიურმა გაერთიანებებმა საჯარო სივრცეში თავიანთი ადგილი არ უნდა დაემკვიდრონ, რომ ქართველობა და მართლმადიდებლობა ეს ორი იდენტობა ერთმანეთთან გაიგივებულია და თუ ქართველი ხარ, აუცილებლად მართლმადიდებელი უნდა იყო. ეს მიდგომა არის დამკვიდრებული და თქვა ძალიან ყარად ფესობ გადმული და სწორედ აქედან მოდის ეს შეუწყნარებელი დამოკიდებულება ულებას სხვა რელიგიური გარჩევების მიმართ. იმიტომ რომ თუ შევადარებთ თქვა დამოკიდებულებას მუსლიმების მიმართ, ქართველი მუსლიმებისა და აზერბაიჯანელი მუსლიმების მიმართ, ხშირად გამაღიზიანებელია სწორედ ის ფაქტი, რომ მუსლიმი ქართველია და სწორედ ქართველი არის ამ ეროვნული იდენტობიდან გამომდინარე, იგი ღალატობს საკუთარ ჭეშმარიტ იდენტობას. ერთ-ერთი კვლევის ერთ-ერთი პუნქტი მოიცავს სწორედ სასულიერო პირების მიერ გამოხატული მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მიერ გამოხატული შეუწყნარებლობის ფაქტების ანალიზს, როდესაც სამართალდამღოებს ჩადი თვითონ რელიგიური პირები და ასევე ესე ვთქვათ მოუწოდებენ ამ შეუწყნარებლობისკენ. აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი თერჯოლას შემთხვევაც რო ავიღოთ, როცა იეჰოვას მოწმეები აშენდნენ იქ ერთსართულიან შენობას, აქციას მობილიზება, საპროტესტო აქცია სწორედ სასულიერო პირმა გაუკეთა, სადაც იგი მოუწოდებდა თავის მრევლს, რომ არ უნდა დაუშვათ, რომ აქ იეჰოვას მოწმეებმა აშენონ სახლი, არ უნდა დაუშვათ, რომ მათ დაგაავრცელონ თავიანთი რელიგია. ეს ალბათ მოდის იქიდან რომ თვითონ ეს ადამიანები არ არიან საკუთარ წმენაში ასე თქვა დარწმუნებული და ეშინიათ რომ ეს რაღაცნაირად სხვა რელიგიების თანაარსებობა საჯარო სივრცეში შეასუსტებს დიახ მათ რელიგიას.
სულ ცოტა ხნით რეკლამას დავუთმოთ დრო და შემდეგ 2 წუთით ისევ დავბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა აშვიცა დაუხსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
და გადაცემ ის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე სადღაც 5:30-ზე ეკა ჭითანავა ჩვენი სტუმარი ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და გამოკვლევაზე ვლაპარაკობთ რელიგიურ გაერთიანებების საჭიროებებზე მინდა რომ ბოლო ასე ვთქვათ წამები გამოიყენოთ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც გამოგვჭირდა თქვენ
ეს თქვა რესტიტუცია ძალიან მოკლედ ვახსენეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რომ ის რელიგიური გაერთიანებები კათოლიკეთა მისომხური ეკლესია ევანგელურ ლუთერული ეკლესია და მუსლიმები ვერ იბრუნებენ 20 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეულ ქონებას და ეს პრობლემა უცებ მოსაგვარებელია. კიდევ ერთი პრობლემა რაც ახლა ბოლო დროს წარმოიშვა ეს არის რელიგიის საქმე და სააგენტო სახელმწიფო სააგენტოს მანდატი რომელიც არის არ არის გამჭვირვალე და მისი მიზნები არ არის კაფიოდ გამოკვეთილი თუ რა მიზნებს ისახავს ეს რა ფუნქციები უნდა შეასრულოს ამ სააგენტომ. ერთია რომ რელიგიურ სააგენტო შეიქმნა ესე ვთქვათ ამ სფეროში მომუშავე უფლებად დამცველი ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველთან კონსულტაციის გარეშე. და ეს არის ესე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც სავარაუდოდ იმიტომ შეიქმნა, რომ გააკონტროლოს რელიგიური გაერთიანებები და ესე ვთქვათ ამ მხრივაც ეს მიზნები მისი გამჭვირვალე არ არის. საინტერესოა ასეთი სააგენტოს შექმნა, ამ სააგენტოს შექმნაზე ესე ვთქვათ რეკომენდაციები არ არსებობდა არც არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან და არ მესმის რატომ იყო საჭირო ასეთი ექსკლუზიურად რელიგიურ ვთქვათ სფეროზე ორიენტირებული ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა, კი, უწყების შექმნა.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი საუბრისთვის ძალიან საინტერესო კვლევა მსმენელს ვეთყვი ეკა ჭითანავა იყო ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ჩვენი სტუმარი კვლევა ეხებოდა რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებებს თქვენ კი ბოლო ორი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილი დარჩით 7:00-ზე და 8:00-ზე ლაპარაკობთ